Dragi naši zlotovski, evo razgovora koji sam najavila na samom početku, odnosno u uvodu današnje gostoprimnice, a to će zapravo biti moj razgovor sa našim, pa ja ne znam da li mogu misionara Gorana Anđelkovića da nazovem našim gostom, kada se mi ovde, kada ste vi, oče Gorane, u Kragujevcu i u vašem naselju Aerodrom, gde se i mi nalazimo, gde se nalaze prostorije Radija Zlotovski, družimo i danima, i nedeljama, i mesecima kada ste duže. Pomaže Bog, dobro nam došli u studiju.
Bog vam pomogao i želim svako dobro od Gospoda i vama i svim vašim slušalcima.
Kažem, ne znam da li mogu da vas nazovem gostom, ja vas zaista doživljavam kao delom naše ekipe, jer mi uvek po znacima navoda iskoristimo vaše prisustvo u Kragujevcu da napravimo makar jedan razgovor, a često to bude i više vaših gostovanja kod nas ovde u studiju. Zašto danas razgovaramo? Zato što ste nas nedavno ovde nas u redakciji Radija Zlotousti iznenadili na zaista jedan lep način. Želili ste da nas počastite i onda smo mi licitirali, pustili ste nas da pogađamo zbog čega častite. Pa smo razmišljali da li je to imendan tog dana bio vama, da li možda rođendan, da li godišnica braka, i niko nije pogodio. I vi ste onda rekli ne, 20 godina misionarske službe. I onda smo onako ostali bez daha, da li je moguće da već 20 godina misionarite?
Pa eto, hvala Bogu, ja sam još kao mali često dolazio u hram, volio sam da razgledam slike, to jest ikone, želio sam da doživim nešto što danas ne mogu da opišem, jer mi jednostavno nedostajalo ta duhovnost koju danas mogu da ispoljim. Tako da, naravno, dobio sam pionirsku knjižicu po automatizmu, pošto smo svi to dobijali, nikad nisam postao nešto drugo više, baš zato što sam posvećivao crkvi. Pa onda mi je, valjda, kada sam otišao u inostranstvo, nedostajalo to i onda sam posvećivao hramove koji su mi bili najbliži. Tako da u jednom momentu sam otišao do Pariza i zamolio sam tadašnjeg novog vladiku i eparhiji koja se tek formirala da nam pošle jednog sveštenika kod nas u Bordeaux, to je na jugozapadu Francuske. Tako da je došao jedan sveštenik, tu su bili malo razgovori i on je odlučio da ipak predloži to vladici i tako.
O kom vladici govorite sada?
Govorimo o vladici Luki, koji je tada tek došao, i to je bio razgovor, jer pre toga su bili zamenici ili je to bilo vezano za eparhiju zapadnoevropsku tadašnju, koja je bila sedište u Londonu, koja je danas u stvari podeljena, to je odvojena, i tako je postala englesko-švedska eparhija, dok je recimo sam Pariz i sve one ostale eparhije na zapadnoevropskoj su postale deo ove zapadnoevropske eparhije sa sedištem u Parizu. Naravno, tada je bilo veoma mali broj eparhija, jer je većinom to bilo sve usmereno na Pariz. U tom momentu se javlja nekoliko sveštenika lokalnih koji su prešli u pravoslavlje, znači to su bili Oksitanci, Katalunci i tako većinom sa juga, da kažem, zapadne eparhije, zapadne evropske. Tako da, pošto sam ja živio u tim krajevima, vladika me jedan dan pozvao i rekao, možemo li mi da dođemo onako kao što smo se dogovorili pre godinu dana. Prvo me iznenadio, ne znajući o čemu smo se to dogovarali, ali sam prihvatio u svakom slučaju. Onda smo obišli, tako da kažem, jugozapad Francuske, i onda mi je rekao da želi da prihvati jednu grupu pravoslavaca koji su postali možda 10 godina pre toga nastali time što su se izdvojili iz Rimokatoličke crkve i pokušavali su da priđu bilo kojoj pravoslavnoj jurisdikciji i tako dalje. Ja sam faktički tu na neki način bio neka spona između Srpske pravoslavne crkve i tih ljudi koji su živjeli u tim regionima. Tako da vrlo brzo sam postao neka vrsta, da kažem, misionara i među našim srpskim življem, koje nije baš bilo previše naseljeno, jer većinom su ljudi bili u velikim industrijskim zonama kao što su Lyon, Paris, Lille, Metz i tako dalje. Dok recimo kod Bordeauxa imao veoma mali broj naših ljudi, ali je bilo ipak dosta pravoslavnog sveta. I onda smo formirali sve prve parohije i zajednice, iako je tu bilo dosta oksitanaca, katalonaca, baskijaca, ipak od nas prilazilo i Rusa, i Bugara, i Makedonaca, i drugih koji nisu tu imali, čak i Rumuna, pre nego što se oformila, u stvari, mitropolija rumunska i kasnije eparhija rumunska za jug. U to vreme naš posao jeste zaista bio misionarski, jer faktički smo počinjali od nule, ali s Božom pomoći mi smo došli do nekih 7-8 parohija na jugozapadu. Na jugoistoku ja mislim da se oformilo možda još toliko, ali nisam tačno siguran, ali tu su dolazili čak sveštenici i iz Pariza. Dok recimo u Španiji je već postojala grupa ljudi koja se oformila oko vladike počešeg Valjevskog, Milutina. Tako da oni su već imali oformljene parohije. Sad pokušavam da se setim tačno koliko je bilo, pa ja mislim je bilo oko 10 parohija. Tako da smo faktički čitavu Kataluniju pokrili tim parohijama. Znači čitava istočna Španija, od Barcelone pa sve dole do Alicantea, i počelo je sa formiranjem na teritoriji Baskije. Tako da smo tu počeli sa jednom, posle je bila druga, treća, evo danas imamo već 4 parohije, verovatno će budući da imamo i naše hramove, koji će baš biti hramove, ne iznajmljeni prostori, kao što je dosta parohija momentalno koristi.
Da bismo imali konkretno nekako bližu predstavu i sliku o tome o čemu govoriti, kao što ste sada rekli, zapravo taj prikaz da se vi okupljate po nekim iznajmljenim prostorima, a da uglavnom ne postoje hramovi u tim manjim parohijama, mene sada interesuje, a govorim iz nekog vašeg ličnog ugla, posao, kažete posao, odnosno zapravo misija, služba jednog misionara, kako se postaje misionar? Šta se tu završava od nekog zvaničnog, formalnog ili neformalnog obrazovanja? Da li uopšte neophodno obrazovanje formalno ili zapravo ljubav prema pravoslavlju?
Znate kako je...
Ja vas pitam jer znam, izvinite što vam upadam u reč, koliko vi zapravo interesovanja imate?
Najbolje bi bilo kad bi čovjek bio upućen u svoju veru. To preporučujem svakom verniku. Ukoliko ima i teološko obrazovanje, a mi ovdje imamo instituciju baš pored radija, to bi bilo još bolje za bilo kog misionara ili čovjeka koji bi želeo uopšte da se upusti u to. Ovo sam sve ispričao, kako se formiralo kod nas, jer ja momentalno pokrivam taj oksitanski, katalonski i čak i baskijski deo, ne samo kao misionar, nego čak i kao đakon, jer sam 2001. godine rukopoložen u đakona. Ali sam shvatio ipak da ruka gospodnja ta koja dovede svakoga, i onda u zavisnosti od njegove ljubavi prema Bogu i automatski time prema ljudima, postaje misionar. Jer zvanje misionara nije, da kažem, crkveno dostojanstvo kao što su đakon, kao što su sveštenik, vladike i tako dalje, već je to u stvari njegov lični pokret, kao što su nekad bili sa vladikom Nikolajem misionarski pokreti koji su bili među našim narodom ovde, tako sada imamo i te pokrete i na zapadu Evrope, a koliko vidim sve je više na jugu Latinske Amerike i uopšte na čitavom kontinentu Latinske Amerike. Misionar kao misionar bi najbolje bilo u stvari da to budu ljudi koji su zaista okrenuti Bogu i koji imaju želju da pomognu ljudima. Ali što kaže onaj koji se nije naučio, ne može ni drugi da uči. Tako da je i tekako bitno da čovjek koliko toliko ima osnove znanja. Naravno uz blagoslov Gospodnji i blagoslov vladike uz pomoć sveštenstva i vernog naroda bi bilo najbolje da krene.
Što to zapravo u praksi znači? Kako izgleda to vaše misionarstvo? Što ljudi očekuju od vas? Kako izgleda to vaše okupljanje u tim iznajmljenim prostorima?
Kada pogledamo da većinom sve parohije su osnovali faktički ljudi koji su i ovde u Srbiji još dok su bili, pa i u drugim zemljama u kome je pravoslavna većina, većinom su ti ljudi u stvari zahtevali da se napravi parohija i da dođe sveštenik da bi oni mogli da se venčavaju, krštavaju, sahranjuju, leče, se prave molobdani, pa i da se zahvaljuju Gospodu za sve što im se dobro dogodilo. I u principu je to pre svega pokret samih vernika i naroda. Onda u to dolazi istice okolnosti, recimo kao ja kad sam bio jedan od takvih ljudi i pokrenuli smo, istice okolnosti bio taj da jedan sveštenik dolazio tu na jugozapad Francuske i onda je u prolazu rekao da će da se vrati da se porazgovaramo, da vidi šta i kako, i kada je video da su ljudi zaista zainteresovani, da su verujući, pa čak i da nisu, oni su bili dobar početak, dobar motor. Naš pravoslavna crkva ima tu prednost, jer nismo previše nacionalno okrenuti, nego smo otvoreni za sve. Tako da mi tu najčešće u početku okupimo sve pravoslavne, bez obzira da li su lokalni Francuzi, Oksitanci, Katalonci, Baskici ili dođu čak i ljudi sa drugih kontinenta, kao recimo što smo imali ljudi iz Argentine, iz Kanade ili što ja znam drugih krajeva sveta. Imali smo čak jednog sveštenika koji je došao iz Vijetnama, jedan drugi iz Amerike, Sjedinjenih Država i tako dalje. Tako da sve to govori da u stvari ta zajednica bila prava hrišćanska zajednica prvih vekova, u kome se nije gledalo ko je Grk, ko je Jevrejin, nego je svako imao deo svoga. Najveći problem u takvim zajednicama je u stvari različitost jezika, ali ukoliko su ljudi navikli na liturgiju, ukoliko dolaze, to se vrlo lako pređe i čak i sami sveštenici, ja kao đakon, se trudim koliko mogu da svakome malo, barem neku molitvu kažem na njihovom jeziku, tako da momentalno koristimo nekih 7 jezika, da kažem s vremena na vreme, i u odnosu na parohiju, u odnosu na ljude koji tada dolazi, tako dalje.
Na 7 jezika se bogosluži?
Da.
To je zaista impozantan podatak, evo ja sam to zapravo i zabeležila i to ću isteći u najavi ove emisije kada je budem predstavila na sajtu Radija Zlatousti. Nisam još uvijek najbolje razumela razliku između sveštenika i vas kao misionara tamo na jugu Francuske, gdje ste vi zapravo.
Pa jedan sveštenik ima parohiju, kao recimo jedan đakon koji je bio u parohiji, onda bi oni dolazili isključivo tu i to bi se završavalo.
Ali ja, ste tu stalno?
Pa ja nisam samo tu, ja sam svuda. Tako recimo kada je Oksitanska parohija prišla Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ja sam služio u faktički svim hramovima, znači od Bordeauxa, Toulouse, Biarritza, onda je bilo aktualna i parohija u Laverdaku, kasnije prenetala u jedan gradić pored, a imali smo i na Pirinejima također jednu monahinju i parohiju. Također smo imali i na Mirvaš također jednu parohiju sa manastirom i faktički kad god bi neki sveštenik negde odlazio, ja sam ga pratio u koju god parohiju da je išao.
I kada kažete da se okupljate po nekim iznemljenim prostorima tamo gde nema hramova, kako onda u tim prostorima izgleda bogoslužić?
Pa, da ću vam jedan ovako mali prikaz. Kada smo počeli, na primjer, u Baskiji, baš na granici sa Španijom, tada smo momentalno dobili jednu prostoricu u kojoj su rekli da možemo da koristimo za naše liturgijsko sakupljanje. U tom momentu je sveštenik gledao ne znajući odakle da počne. Ja sam uzeo dve stolice i okrenuo sam prema ljudima i rekao na jednu stavit ćemo ikonu Hristovu, na drugu Bogorodičinu i to su vrata. I počeli smo faktički od toga. Jedan sto, dve stolice i to je bila naša crkva. Kasnije je to sve napredovalo, iznajmili smo jednu nekadašnju prodavnicu koja je bila malo dalje. I onda smo tu počeli naravno sa ikonostasom, kasnije taj sveštenik je oslikavao zidove i to je postala prava jedna hrišćanska svetinja koja i mi danas možemo da uporedimo sa bilo kojom, bilo gde u svetu. Ali nije uvek bilo, da kažem, tako malo, tako početnički, jer često nam se događalo da ljudi dobiju kuću, na primjer, na poklon, pa onda već automatski se to preuredi u pravu crkvu, pravi manastir i tako dalje. A recimo, jedan događaj je bio da su nam čak poklonili i jednu crkvu, jer tamo gde je sve manje verujućih, onda crkve ostaju same i na kraju umjesto da ih pretvaraju u na primjer biblioteke ili dancing zone, pa da ne kažem i neke gore stvari, ipak su nama to dozvolili da koristimo, tako da smo mi zaista taj prostor koji je već bio namenjen molebdanu, hrišćansku molebdanu, da ostaje u rukama hrišćana.
Oče Gorane, mi ovdje od misionara poznajemo samo vas. Ima li još misionara s kojima vi službujete, s kojima se viđete, s kojima zajedno bogoslužite?
Kako da ne. Ja sam samo jedan od primjera, ali ima mnogo misionara za koje mi čak i ne znamo. Jer nisu samo misionari ljudi koji su u mantiji kao što sam ja, već su i ljudi koji obilaze hramove, obilaze svetinje, mesta koje čak i nisu zvanično u službi crkve, pa i manastire i tako dalje. Tako da sam mnogo puta već obilazeći, kad dođem u Srbiju, manastire, pravoslavne svetinje i tako dalje, zapazio mnoštvo ljudi koji u isto vreme nekako dolazi na ta mesta. I vidim da oni tamo nisu neaktivni članovi, već su aktivni na bogoslužbenim mestima, a u isto vreme su deo i liturgija, koje je najvažniji deo uopšte našeg bivstvovanja po hramovima. Jer jedino tu čovjek može da ima relaciju sa Bogom i sa svim ostalim ljudima, to je ta vertikala između Boga i čovjeka i u ljubavi između njega ima i horizontalu ljubav među svim drugim ljudima. Oni su tu čak i da podele neke ikonice koji su također dobili po nekim manastirima i od nekog sveštenika iz nekog gradskog ili seoskog hrama. Oni su tu isto da nekome pruže utehu, rame za plakanje, što bi rekli, ali su tu također i da pomognu nekom svešteniku ili đakonu koji također želi da kaže. I onda se osjeti ta ljubav, ta jednakost, ta zajedništvo u kome i tekako drugi ljudi mogu kasnije da izvuku koristi tu i taj planičak svetlosti Božije koje mogu da odnesu kasnije i u svoje domove.
Šta rade, uslovno rečeno, ljudi koji dolaze na bogosluženja kada vi misionarite, kada ste vi zapravo prisutni tamo u svom, da kažem, nekom novom domu, kada ste vi ovdje kod nas? Koliko vi njima nedostajete? Da li se održavaju ta bogosluženja kada ste vi ovdje u Srbiji, u svom Kragujevcu?
Osim ovih posljednjih godina, znači 2020. kada je zaista bio veliki problem uopšte i nas tamo da se skupimo, jer kao što znate, Zapad je stavio rigorozne mere, tako da smo recimo konkretno ja u Francuskoj imao sam zabranu nekih 2 puta po 8 nedelja uopšte izlazimo iz naših domova. Tako da u tom momentu smo uspjeli da preko raznih platformi poput Vibera, Zoomova, Skype-a i ne znam šta još drugo, uspjeli smo da razgovaramo, da razmenjujemo i tako dalje. Toga je bilo prisutno i ranije, ali ne u tom obimu kao što je bilo tada. I često nam se dešavalo da se u takva okupljanja priključe ljudi sa svih krajeva sveta i sa svih kontinenata. Tako da smo, jako recimo, jedan sveštenik, na primjer, u Španiji pokrenu taj postupak, imali ljudi iz Srbije, pa čeka i sa drugih kontinenata. Kada sam ja odsutan, naravno ima drugih sveštenika, ima drugih đakona, pa čak i drugih ljudi koji su tu prisutni, s kojima ja često razgovaram, s kojima sam u dobrim odnosima, ne kažem da ima loših odnosa među nama, nego jednostavno u tako dobrim odnosima da mogu da računam na njih, da će oni moći da na neki način prihvate moju ulogu dok se ja ne vratim i tako. A da i oni znaju da i ja ovdje kad dođem ne sedim skrštenih ruku, već sami ste rekli da sam često ovdje vaš gost, a i obilazim svetinje kao recimo što sam sad ovog vikenda bio u Tumanima i onda smo tamo dočekali negdje oko neka slobodna procena među 15-20 hiljada ljudi.
Šta je to što rimokatolici, pomenuli ste nekoliko nacija, pronalaze u pravoslavlju, a nisu pronašli u svojoj matičnoj, bazičnoj veroispovesti, a to je zapravo primjer i sa vašom suprugom?
Znate što, ja govorim samo u primjeru gdje sam ja, ali svuda u svetu ima ljudi koji nisu samo rimokatolici, nego i muslimani i pa da kažemo i jevri od monoteitskih vera, ali ima i Indijaca i ljudi koji su budisti, zenisti ili već drugi, da ne nabrajam sad sve te verske zajednice. Najveći problem svih tih ljudi je to što nisu pronašli sebe u tim zajednicama i što nisu oni lično doživjeli onu duhovnost koju su željeli. I tu mogu da napomenem opet ono što često govorim, da Bog poziva svakog čovjeka da priđe crkvi i kroz Hrista dobije darove Duha Svetoga od Svetog Duha i na taj način postane deo zajednice koja u tom momentu obitava. Jer sama crkva, eklesios, znači sabornost, zajednica, znači nije samo dovoljno da čovjek bude sam u kući da se moli. To je dovoljno kada nema drugog izbora. Kao što sam i ja često radio kada mi je crkva bila nemoguće stići do crkve. Ali kad zamislite čovjeka koji putuje 100, 200, 300, 500, po neki put i 800 km da bi došao do svoje crkve i tamo da se sretne sa drugima, onda možete zamisliti da on ima zaista potrebu, da on ima zaista veru, da je zaista ima želju da bude sa drugim ljudima.
Da li je onda u vrijeme korone, u vrijeme tih najvećih zatvaranja kakvima ste vi svjedočili, rekli ste 2 puta po 8 nedjelja, to okupljanje, uslovno rečeno, dakle zaista virtualno okupljanje na svim tim platformama koje ste pomenuli, moglo makar mrvicu da nadomesti taj živi lični kontakt?
S jedne strane, ne možemo da uporedimo lični kontakt, dodir sa ljudima, osjećaj koji se doživi kad ste u samom hramu, ta energija među ljudima koji vibrira i tako dalje. Ali s druge strane, zatvorenost koja je potpuno izolovala ljude itekako je bilo melem na ramu. Bilo koji susret, ja sam gledao, su ljudi čak po neki put zvali ranije, pa čak i posle tog susreta da bi i dalje razgovarali, jer im je to zaista bilo neophodno, zaista bilo potrebno i zaista im je to na neki način olakšavalo. Bilo je trenutaka, recimo kao za Vaskrs, kada je bio itekako važno da se sretnemo, da smo morali da pribegavamo nekom, da kažem, malo i gerilskom načinu života, te male tajne. Znam da su sveštenici i narod skupljeni, na primjer, uveče do vremena kada je moglo da bude da se izađe uopšte, oni su prenoćili svi zajedno u hramu da bi sutra da mogli da budu na liturgiji. Poenta svega toga je da ukoliko čovjek ne želi, on će uvijek naći izgovor, ukoliko želi, on će naći način. Tako da što se toga tiče nije problem. A ja često volim da kažem, pa evo baš kad sam pomenuo tumane, to sam isto pomenuo ljudima koji su bili sa mnom, pošto i znate i sami da volim po tim pričicama često ljudima kažem šta i sve čeka, jer su mi govorili, a kako mi to da vidimo, pa kako da zamislimo, pa jesu li ovi novi filmovi dovoljni da čovjek može da vidi šta i kako i da doživi šta je to. Ja kažem, zamislite, na primjer, sad zaspite i onda u snu se probudite. Znači, u snu vi mislite da ste budni. I onda u tom momentu vidite sve te anđelske sile, nebeske i podnebeske i sve ostalo što znate iz evanđelja, što ste čitali i tako dalje. Znači, to je lični doživljaj. To nije film, pa sad vi premotavate film. Nego lični doživljaj. Ali u svemu tome, još uvijek vidite da je Bog prisutan time što ćete shvatiti da u tom momentu jake borbe između tih sila i ljudi koji su oko vas, vi shvatate da ste usred boja i morate da se dočepate nečega, da se zaštitite, da se borite. Znači, uzmate
kako, oklop.
Hteo sam da kažem da ima u delu evanđelja baš o tome govori.
Oklop samo metaforički, naravno.
Da, uzimate štit vere na kome ćete pogasiti strele zla, uzima se kaciga nade i tako dalje, i tako dalje. Tako da sve te simbole koje mi danas držimo imate u evanđelju, u jednom delu u Jovanu, mislim da je 6. glava, Filipljanima druga poslanica, u kome možete naći taj opis i opankenira i pojas vere i tako dalje, i tako dalje. Tako da čovjek nije ostavljen na milost i nemilost svom maštanju, nego jednostavno ima sve to, samo treba da, što ja kažem, zatvori oči i da se probudi, da dušu svoju probudi. I onda kada ste već oklopljeni, oni koji misle da je njima dovoljno, da oni sami sebe mole u kući i da im niko više nije potreban, onda ostaju kao i oni vojnici koji su sami izolovani i onda ih napadaju sa svih strana. E onda kad imate 3-4 koplja, od uzgore još jedan, neko vas mlatne nekim mlatom i gotovo je, sami ste izolovenosti. Zato treba zbijati redove u crkvama, u hramovima, zato treba zbijati redove sa ostalim ljudima koji su u veri i koji mogu i žele da vam pomognu na tom bojnom polju. I onda se formira front i onda možemo zajednički da nastupimo.
Oče Gorane, Đakone Gorane, misionari Gorane, evo kolega Luka mi kaže da je vreme da polako završimo ovaj naš razgovor iz razloga što smo ograničeni vremenom, inače bismo mogli ovako još ko zna koliko sati da razgovaramo. Hoćete li nastaviti da razbuđujete duše kojima je potrebno obuđenje u tim prostranstvima Evrope gdje živite i dalje nakon ovih 20 godina misionarenja, i hoćete li nastaviti da sanjate budni taj svoj san i svoj, i za koji smatrate da svako treba da ga sanja, nadalje?
Pa eto, s Božjom pomoći ja sam došao dok sam došao, a eto, nadam se da će biti i dalje. Meni je đakonska služba izuzetna, jer tako sam nekako bliži narodu i na neki način zajedno sa narodom podižemo te molitve Gospodu. Ja sam uvijek spreman na službu, pa makar i da nisam imao mantiju, bilo bi, čini mi se, isto.
Odlazite iz Kragujevca ponovo u Francusku sad tokom ovog vikenda, ako sam vas lepo razumela. Kada se ponovo družimo, kada se ponovo vidimo u Kragujevcu?
Sve je to pitanje potrebe, jer znate, i ja ne bih bio to što jesam i ne bih se angažovao da je, recimo, paruhija bila osnovana i da je već bio sveštenik i da je sve to bilo, da kažem, normalno. Bio bi jedan vernik koji je samo redovan na službama, kao što sam bio kod Grka ili Rumuna kasnije i tako dalje. Ali kada se ukaže potreba i kada se ukaže mogućnost, trebalo bi svaki čovjek da osluškuje volju gospodnju i to je jedini način.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama, svako dobro. Bog je vas blagoslovio.